Tere hommikust kõigile ja võtame oma piiblid lahti ja võtame lahti Markuse evangeeliumi kohalt ja ma loen alguseks salmid 24-26. Sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Ja kui te seisate ja palvetate, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie isa, kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumised. Aga kui teie andeks ei anna, siis ei anna ka teie isa, kes on taevas, teie üleastumisi andeks. Umbes sarnast mõtet kannab tekst ka Matteuse evangeeliumis ja neid tekste on rohkem kui paar pühakirjas ja Matteuse evangeeliumi 6. peatükist, kus Jeesus annab palve näidise. Ta ütleb, et me peaksime palvetama 12. salm ja 14 ja 15 ma loen praegu. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja 14 ütleb, sest kui te annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie taevan isa ka teile andeks. Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Ja veel üks tekst Efesuse kirja 4. peatükist, mis ütleb siis salmis 32. Aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele, nõnda nagu ka Jumal Kristuses teile on andeks annud. Ja veel üks tekst, tekste palju, aga ma arvan, et need kõik peavad meid Jumala sõnaga kokku siduma ja samas rääkima ka sellest, et kui Jeesus seda räägib korduvalt ja tema jüngrid räägivad seda ka korduvalt, siis see ei saa üks vähe tähtis asi olla. Matteuse 18 ja 32-35 on osa ühest pikemast tähendamissõnast ja me kõik teame seda tähendamissõna kahest võlgnikust, aga ma loen siia selle tähendamissõna lõpuosa praegu. Siis kutsus ta isand tema enese ette ja ütles temale, sa tige sulane, kõik selle võla ma kinkisin sulle, sellepärast, et sa mind palusid. Eks siis sinagi pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand sai vihaseks ja andis tema piinajate kätte, kuni ta maksab kõik, mis tal temaga oli võlgu. Nõnda teeb ka minu taevan isa teile, kui te iga üks omast südamest andeks ei anna oma vennale. Ja meil võib siia selle viimase teksti juurde kohe tekkida küsimus, et kuidas saab maksta võlga keegi, kes on antud piinajate kätte või vangi, millised võimalused oleksid tal seda oma võlga ära maksta. Ja mis tähendab siis see, et taevan isa annab meid piinajate kätte, sest siin on öeldud, et nõnda teeb ka minu taevan isa teile, kui te iga üks südamest andeks ei anna oma vennale. Et mis piin see siis on, mille kätte meid antakse ja me iga üks, kes oleme kogenud oma elus andestamatust, seda, et me ei suuda andeks anda, teame ju küll, mis piin see on. See on tegelikult süüme piin. Aga see põhjus, miks ma täna nendest tekstidest räägin, on tegelikult selles, et meie kõik tuleme oma pattudega Jumala ette ja me teame ja meil on kuulutatud, et meile antakse andeks patud. Aga need tekstid räägivad, et ega ikka ei anta küll. Ja et sellel hetkel, kui meie ei anna andeks oma lähedasele või üldse inimesele, kes meie vastu on eksinud, sellel hetkel tõmbab Jumal kogu meile anteks antud patu nimekirja esile ja need kõik on olemas. See patu nimekiri, kõik see, mida me oleme Jumala ette kannud, nii-öelda ennistatakse ja kui Piibel räägib sellest, et Jumal kaotab meie patu nagu pilvituse, siis imelik küll, aga see pilv on taevas tagasi. ja see pilv on taevas tagasi sellel hetkel, kui meie oleme teinud valiku mitte andestada ükskõik, kellele meie võldlastest. Ja edasi me läheme hukka. Kui meie andeks ei anna, me läheme hukka ja ongi nii. Ja me ei pea mingid illusioone tegema endale, aga meil on võimalik sellest olukorrast saada välja pääs. Ja sellepärast Jeesus nendest asjadest räägibki päris tõsiselt ja päris mitmes kohas. Kui meie tuleme armu paluma, siis me ju teame, et me oleme pattu teinud ja meil ei ole tegelikult õigus. Aga millegi pärast, kui meie nüüd oleme oma asjad Jumale ette kandnud, tundub meil äkki, et nendel teistel inimestel on ikkagi selline süü meie vastu, et meil on õigus neile mitte andeks anda. Ja meil on õigus olla andestamatud. Ja vahete vahel ilmselt juhtub nii, et meie lahutame selle meie ja Jumala vahelise suhte, meie suhetest kaas inimestega. Aga Jeesus nii ei tee. Tema paneb selle kõik kokku ja ütleb, et meie suhted meie kaas inimestega näitavad tegelikult meie suhte kehtivust Jumalaga. Piibel ütleb Matteuse 5:7, et õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Järelikult, kui meie armulised ei ole nende suhtes, kes ükskõik millega meie vastu on eksinud, siis meie ka Jumala armu ei saa. Ja tavaliselt me nendest asjadest ei räägi, me rõhutame Jumala armu, mis meile ristilt paistab ja see ongi nii. Jumal ongi oma ristisurma tõttu, oma poja ristisurma tõttu meile kõigile kõik andeks annud. Aga see ei jõua meieni, kuni meie südames on see patune klomp ees ja meie ei suuda andestada siis, kui meile on midagi tehtud. Kuni me ei mõista, et meie oleme Jumala ees hoopis suuremad süüdlased kui ükskõik milline inimene meie vastu, seni meie ei suuda ka andestada. Ja paraku egoistid, nagu me oleme, need asjad jõuavad meieni läbi meie endi. Kui meie saame aru, kuidas Jumal on meiega käitunud, siis hakkab meie sees midagi muutuma. Ja mida selgemaks saab meile see armastus, millega Jumal meid armastab, seda kergem on andestada. Ja mida pikem on see pattude nimekiri, millega meie tuleme Jumala ette armu paluma, seda väiksem paistab see nimekiri, mis meil on kellegi teise vastu üleval. Need võlad, mida me teistele inimestele süüks paneme. Ja mida suurem on meie hingeahastus Jumala ees, sest me vajame armu ja õigeks mõistmist, seda väiksem tundub teiste inimeste patt, mida nad meie vastu on teinud. Ja kui see teiste inimeste patt tundub meile suuri andestamatu, siis võib olla, et me ei mõista tegelikult oma süüd ja arvame, et me oleme päris õiged Jumala ees. Nii see muidugi ei ole. Kui me alguslaulus laulsime sügavalt-sügavalt vajuta mind oma armu sisse, siis mõnes mõttes on see nagu ristimise laul, sest ristimisele inimene vajutatakse vee alla. Ja ega see ei ole lihtsalt ju üks vesi, mis meid peseb. See ongi Jumala arm, mis meid peseb. Nii et me võiksime vabalt seda laulu laulda ristimisel, et Jumal tõesti vajutaks meid siin oma armu sisse nii sügavalt, et me tõeliselt aru saaksime, kui väga me seda vajame ja mida see arm meiega teeb. Kuidas see peseb meid puhtaks ja toob meile tõesti Jumalaga sellise koosolemise tunde, võtab ära kõik selle, mis on Jumala ja meie vahel. Kus me siis saame selle armastuse, millega inimesi armastada, kus me saame selle võime andeks anda ka siis, kui meil on väga haiget tehtud. Ja me siin patuses maailmas oleme kõik haiget saanud ja keegi meist ei pea väitma, et mina ei ole. Need on erinevad asjad, millega meil haiget tehakse, aga kõik me oleme selles seisus. Jeesus palus harva midagi oma jüngritelt. Aga Geetsemanis ta palub, et nad ei jääks magama, et nad valvaksid temaga koos, sest ta vajas väga tuge sellel hetkel, kui tal tuli teha otsus, kas võtta kogu maailma patusüü enda peale või mitte. Aga nad magasid. ja ta andis neile andeks. Tal oli valus. Me keegi ei pea ütlema, et tal ei olnud valus. Ta oli inimene ja ta oli väga tundlik inimene, sest Jumal on väga tundlik. Nüüd Jeesus reedab Jeesuse, annab ära 30 hõbetüki eest. Ja kui nad uuesti Getsemani aias kohtuvad, kui Jeesus on seal ja Juudas tuleb sinna nende kinnivõtjate saatel, ja selle märgiks, et nad ära tunneksid, kes on Jeesus, suudleb teda, siis Jeesus ütleb, sõber, mida sa siin teed? Ja see ei olnud lihtsalt üks sõna. Ta mõtleski niimoodi. See oli tema sõber, kuigi Juudas oli tema reetnud. Peetrus reedab 3 korda ja Jeesus vaatab sealt ülempreestri kojast väljudes tema peale armastades ja Peetrus nutab selle peale kibedasti. Peale ülestõusmist, kui ingel räägib Jeesuse hauale tuldud naistega, siis ingel ütleb, ärge kohkuge, te otsite Jeesust Natsaretlast, kes oli risti löödud, ta on ülestõusnud, teda ei ole siin. Enne aset, kuhu nad ta panid, et minge öelge tema jüngritele, ka Peetrusele, et ta läheb teie eile Galileasse, seal te saate seda näha, nõnda nagu ta teile ütles. Ta ütleb ka Peetrusele. Ja Markus, kes on selle kirja pannud, on väidetavalt Peetruse kirjutaja ja me võime tõmmata siit paraleeli, et Markuse evangeelium on tegelikult Peetruse evangeelium. Ja mida tähendas Peetrusele sellel hetkel see, et Jeesus teda nimepidi tahab kohata seal Galilea ääres? See tähendab, et Jeesus oli andeks annud, kuigi tal oli valus. Tema kõige innukam jünger oli 3 korda salanud, et ta teda üldse tunneb. Risti all jääb seisma, risti alla jääb seisma ainult noor Johannes. Teised kõik panevad ajama. Ja kuigi neil oli raske näha teda seal kannatustes, siis ja kuigi neil oli raske ka seal kannatava Jeesuse, kannatava kurjategija näol ära tunda Jumala poega, oli ta ometigi olnud nende sõber. Ükskõik, kuidas oli see suhe Jumalaga sellel hetkel, aga see oli nende sõber, kes seal rippus ja nad kõik panidki ajama. Risti all seisab hulk pilkajaid. Jeesust on täiesti alusetult pekstud ja mõnitatud. Enamasti meiega niimoodi käitutud ei ole. Enamasti. Selles kurjas maailmas tuleb igasuguseid asju ette. Ja Jeesus palub isa, isa, anna neil andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Seal kõigi oma kannatuste juures nägida neid inimesi, neid pilkajaid ja mõnitajaid, kes lähevad hukka, kui nad ei meelt ei paranda. Nägi neid ja armastas neid sõltumata sellest, mida nad olid teinud. Ta oli nendele kõigile andeks annud. Ja meie eeskuju on Jeesus. Jeesuse suhtumine eksijatesse ja tema andestus puudutab meie südant ja ajab meid ka meelt parandama. Aga meie andestus puudutab omakorda meie võlglasi. Peale selle, kui me tõeliselt andeks anname, siis saab meie süda terveks. Me kõik teame, milline on meie südame olukord siis, kui meie südames valutab mingisugune asi, mida keegi meil on teinud ja me saame siin maa peal haiget. Aga Jumal teeb meid terveks. Ja andestus on see viis, kuidas ta meid tervendama hakkab. Ma ei väida, et iga lööki on võimalik hetkega andeks anda, aga kui meie teame, et meie oleme Jumala ees õigeks mõistmata ja kogu see tema armastus ei saa meie heaks midagi teha, kui ta ei saa meid tuua andestama meie patustele, siis me otsime seda varianti. Me otsime ja me ei jäta ennem, kui me seda kogeme. Tavaliselt on nii, et kui keegi kuskil peab midagi rääkima, siis me laseme selle läbi enda. Nii nagu vanast testamendis Eesekelile, Taanielile, anti kuulutus, anti rullraamatuna ja Jumala korraldus oli, et need profetid selle rullraamatu ennem ise ära söövad, kui teistele jagavad. Samamoodi on meiega, et kui meile mingi sõna meelde pannakse, siis Jumala mõte on see meile kõigepealt meile endile anda ja siis edasi andmiseks. Kui mina selle teema peale mõtlesin viimased paar nädalat, siis minu hing tuuseldati ka korralikult läbi ja ma olen selle eest Jumala ainult tänulik, sest paar asja minu üsna kaugest minevikust olid mulle väga hinge peal ja ma ei saanud aru, kuidas inimesed võisid niimoodi toimida. Ja mitte, et ma oleksin tahnud hellitada mingit andestamatust, aga me teame, et need asjad tulevad vahest tagasi, need tulevad jälle ja hingevaelane hoolitseb selle eest, et nad tulevad jälle. Ja siis ma teadsin, et kui mina seisan Jumala ette ja ütlen, et issand, anna mul andeks, mida iganes ma olen teinud ja me ei pea niimoodi paluma, me peame konkreetselt oma patu tunnistama, ma lihtsalt siin näitena toon, siis seal samas ma seisan ja ütlen, mina annan andeks. Sinu armus ja väes. Ja ma kogesin seda, kuidas need vanad asjad, mis ikka plaks ja plaks vahest olid mingitel hetkedel esile hüppanud, olid läinud. Ja ma sain nende olukordade peale mõelda ilma valuta ja ilma andestamatuseta. Ja selles mõttes see töötas minu enda jaoks ka see tänane jutlus. Ja kui meie nüüd oma andestamatust tervendada ei lase, siis teate, me teeme omakorda haiget. Kas nendele samadele inimestele, kellele me andestada ei suuda, või järgmistele. Me teeme edasi seda, mis on meie hinge seisund ja see on üks põhjus, miks Jumal tahab meid parandada kogu meie andestamatusest. Olgu tegemist suurte või väikeste asjadega, olgu tegemist millegiga, mis on otseselt meie vastu tehtud, või nende asjadega, mida me lihtsalt kuuleme ja kõrvalt hukka mõistame, ka need tuleb andeks anda. Või on tegemist sellega, et ma ei suuda endale andeks anda. Mina olen sellest ka läbi tulnud, kus ma olen teinud mingid asju, mida ma väga kaua pean enda sees võitlema, et endale andeks anda. Kui ma mõtlen, kuidas Jeesus tegi, siis ma saan andeks anda. Kui ma mõtlen, kuidas ta andis andeks kõigile neile, kes tema vastu eksisid noil päevil, kui tema kannatas, või kui ma mõtlen sellele, mida ta mulle kõike on andeks annud, siis mul kaab ära igasugune õigustus olla andestamatu. Me teame, et Jumala armastus on tingimusteta. Me ei saa mitte midagi sellist teha, mis Jumala armastuse meie vastu ära võtaks, sest ta lihtsalt on armastus. Ja see soojendab meie südant kõigil neil päevadel ka, kus on võib-olla suhteliselt raske minna. Armastus on tingimusteta, aga andestus on tingimuslik. Ükskõik, kas meile see meeldib või meeldi, nende juba loetud tekstide põhjal me teeme järelduse, andestus on tingimuslik. Ja see sõltub päris mitmest tingimusest. Esimene tingimus, millest sõltub andestamine, on Jeesuse ohver. Kui Jeesus ei oleks meie pattudega Golgatale läinud, siis me mitte keegi, mitte midagi, mitte kunagi andeks ei saaks ja patu palk on surm. Seda ütleb Jumala sõna päris selgelt Rooma raamatus ja paljudes teistes kohtades. Heebre 9.22 me loeme, ilma verd valamata ei ole andeks andmist olemas. Iga kord, kui mina tulen andeks paluma, ma pean endale seda ütlema. Minu patu pärast on veri valatud. Jumala poja veri on valatud minu patu pärast. See tähendab, et Jumal väga hoolib minust. Aga see on esimene tingimus. Järgmine tingimus, andestuse tingimus, on Johannese esimeses kirjas, esimeses peatükis ja 9. salmis. Kõik me teame seda salmi väga hästi. Kui meie oma patud tunnistame, on tema ustavi õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Kui meie tunnistame, see on teine tingimus. Ja tunnistamine ei ole mingil viisil see, et issand, anna mulle andeks kõik, mis ma olen sinu vastu eksinud sõnas, mõttes või teos. Seal ei ole ühtegi tunnistust. Tunnistus on see, et me ütleme konkreetselt, ma tegin seda valesti. See on teine tingimus. Järgmine tingimus, Matteuse 6.12, tagasi sinna, meie isa palve juurde, mis on meile palve näidis ja siin on öeldud, ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Me palume andestust. Meil ei ole midagi õigust nõuda, meil ei ole mitte millegiga õigus ärvelda. Me palume ja paluja on tavaliselt alandlik. Me alandlikult palume oma patu andeks ja selle meie patu andeks palumisega koos me ütleme, mina annan andeks. Ja ma arvan, et on väga tervistav, kui meie seal oma patu andeks andmise, andeks palumise juures ütlemegi need asjad ära, mis mulle hetkel on kuskilt haiget teinud. Issand, ja mina annan andeks selle, selle ja selle. Järgmine tingimus on see, et me võtame selle andestuse usus vastu. Tagasi kõige esimese teksti juurde, mida me täna lugesime, Markuse 6 ja 24, 11 ja 24. Sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Meie saame andeks siis, kui me usume andestusse. Juudas ka tunnistas oma pattu. Ta ütles, ma olen ära annud süütu vere, ma olen teinud pattu, aga ta läks ja poos enda selle pattu tunnistuse peale. Mida see võiks tähendada? Ta ei uskunud. Ta ei uskunud, et talle võidakse andeks anda. Kui meie ei usu, ei saa meie ka andeks. See peab usu läbi meisse saama. Kas on mingi tulemus või tunnus, millest me näeme, et me tõesti oleme andestuse vastu võtnud? Juhul, kui me muidugi ise ka oleme andestanud. Küllap neid tunnuseid on rohkem, aga ma lihtsalt praegu loeks ühest tunnusest. Rooma 5 ja 1 ütleb, et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Usust õigeks saamine tähendab seda, et ma olen vastu võtnud andestuse oma pattudele ja minu vahekord Jumalaga on korras. See tähendab ka seda, et ka mina olen andeks annud. Ja nüüd rahu Jumalaga. Rahu minu südamest tunnistab sellest, et see andeks andmine ja andestuse vastu võtmine on toimunud. Rooma 2.1 loeme. Sellepärast oh inimene, kes kohut mõistad, ole sa kes tahes, sul pole mingit vabandust. Sest milles sa kohut mõistad teise üle, sest samas sa mõistad ise enese hukka, sest sina, kes teist hukka mõistad, teed ise seda sama. Väga sageli on meil inimestele andeks anda kõige raskem neid asju, mida me ise ka teeme. Ja haav, ükski meie haav, füüsiline haav, ei parane, kui me seda kogu aeg käpime. Kogu aeg sorgime ja vaatame, mis me saame seal ette võtta, see ei saa terveks. Samas me teame, et Jumal on meid loonud imeliselt ja meie organismil on ise tervenem võime. See tähendab, et kui meie hoiame saastuse ära ja ei käpi, siis me kõik teame, kuidas haavad paranevad. Aga kui me käpime, nad ei parane. Ja meie andestamatus on see viis, kuidas me kogu aeg kisume oma haavad lahti ja ütleme, et aga ta tegi mulle seda. Ja meeles püsib see, mida sa alailma korrutad. Kui sa sellest enam ei räägi, see läheb sul meelest ära. Ühest hommikvalvest aastate tagusest, ma ei teagi päris millisest, ma arvan, et see oli sellest Dwight Nelsoni valitutest, on lugeda üks tore juhus, kuidas oli üks naine, kellel väidetavalt oli siis pisut nagu profetiaind või midagi sellist erilisemat. Ja tema juurde tuleb nüüd üks tema tuttav ja ütleb, et mine küsi Jumala käest selle teise mehe patu kohta, kellegi kolmanda patu kohta. Ja vaata, mis Jumal sulle ütleb. Mingi aeg läks mööda ja siis nad saavad jälle kokku see naine ja see mees, kes palus küsida kellegi kolmanda patu kohta. Ja see naine ütleb, et tead, Jumala vastus oli imelik. Jumal ütles, ma ei mäleta. Ta ei mäleta, kui me oleme andeks palunud. aga kui meie andeks ei anna, siis ta mäletab jälle kummalineks. Jumal just kui korjab selle vana asja üles ja ütleb, et teada, kas on kõik sinu vastu üleval. Kas ta tahab seda teha? Ei taha. Aga meie oleme ju seda teinud. Meie näitame, et me ei ole aru saanud, et meil on andeks antud. Me ei ole aru saanud, mis on toimunud sellega, et Jumal on meile andeks annud. Ja see kõik on püsti. Ja meie vahutame. Andestamine ei tähenda, et me mõistame kellegi teo õigeks. Jumal ei mõista meie tegu ka õigeks, mida me andeks palume. See on vale tegu ja see antakse andeks, aga Jumal ei ütle, et see oli okei. Jumal annab meile andeks ja me saame osa Kristuse õigusest. Ehk siis, me oleme Jumala eest puhtad ja me võime Kristusega koos edasi minna. Edasi andestamine ei sõltu sellest, kas süüdlane oma süüd tunnistab või ei tunnista. Mõnikord inimesed ei saa üldse aru, mida nad teinud on. Mis siis nüüd on? Olengi uhkelt vihane nii kaua, kui ta aru saab lõpuks, mida ta teinud on. On nii vä? Kelle hing haige on? Minu hing. Aga see inimene, kes midagi ei tea, tema isegi ei tea oma hinge valutada praegu. Võib-olla Jumal saab tema patu tundmisele tuua 10 või 20 aasta pärast. Kas see tähendab, et kõik see aeg on mul mingi õigus jahvatada neid asju oma meeles ja öelda, aga ta tegi seda? Ei ole. Sõltumata sellest, kas inimesed saavad aru, mis nad teevad või ei saa aru, mis nad teevad, mina annan andeks. Miks? Sest Jumal on mulle andeks annud. Sest Jumal on mind niimoodi armastanud, et ta on ütelnud mulle, kuidas on hea elada ja hea on elada siis, kui mu südames ei ole andestamatust. Minu pärast, mitte Jumala pärast. Muidugi ka selle inimese pärast, kes kannatab selle all, mida ma nüüd oma sees haun. Ja me oleme kõik erinevad ja mõned inimesed oskavad võib-olla oma andestamatust väga hästi varjata. Mina nende kategooriasse ei kuulu. Kui mulle mingi probleem, siis seda näha. Mingi hetkeni on seda ka kuulda. Kui mingi mõõt saab täis, siis enam kuulda ei ole, siis on tumb film. Aga kõik teavad, et see on nii. Ja mõnes mõttes ma olen Jumalale tänulik oma selle koleerilisuse eest, sest see ajab mind rutem meelt parandama. Sest vähe sellest, mis siin sees jahvatab veel väljapoole ka. Ja ma olen teistele komistuseks ka. Sellepärast, nii ruttu kui saame, läheme sinna ja ütleme Jumal. Võta minu südamesse ära. Mõnikord on vaja palju kordi paluda. Ei lähe alati rasked haavad, sügavad haavad ühe korraga kuskilt kinni plaksti, aga nad hakkavad paranema, kui me hakkame paluma. Meil kaob viha inimeste vastu ära siis, kui me saame aru, et need inimesed on tegelikult õnnetud, kui nad teevad kurja. Ükskõik on see siis väike või suur kuri. Ja meil hakkab sest kahju. Selle asemel, et vihata, hakkab meil kahju. Andeks palumine ei pruugi alati suhet taastada, aga teate, andestamine taastab suhte. Sest ma võin minna andeks paluma ja see inimene võib-olla tunneb ennast veel päris hästi selle peale, et ma ikkagi lõpuks tulin ja tunnistasin oma süüd. Aga kui ma andeks annan, siis ma olen valmis suhet taastama. Ja Jumala plaan on, et meie suhted oleksid taastatud oma vahel. Ja kui meie meeleitlikult vajame andestust ja leppimist Jumalaga, siis äkki need inimesed, kes tunnevad, et nad on meie vastu midagi teinud, vajavad ka väga meeleheitlikult seda teadmist, et me ei suhtu nendesse pahasti. Aastal 1995 olime meie ühe seltskonnaga Euroopa, no võiks öelda natuke reisil ka. Meie siht oli minna pea konverentsi istungitele, mis toimusid Hollandis. Me olime, ma arvan, umbes 10 päeva olnud koos 10 väikeses mikrobussis, või ma ei tea, kus me tänapäeval seda nimetame, vänn, üsna kobaras, maganud, kus juhtub ja kuidas juhtub, läbinud mitmeid riike. Noh, sellest nendest, kes täna siin on, ma tean, et Margit oli kindlalt kaasas, ma teisi praegu, Mati oli kindlalt kaasas, Sirje oli kaasas. Ja veel osa, üldiselt meie kogud see inimesed, me oleme 10 päeva ringis seal koos. Sellel ajal juhtub igasugused asju, midagi kohutavat ei juhtunud, aga nii nagu ikka on, kui palju inimesi on koos väikese pinna peal, keegi kuskil oli ärritunud, keegi kuskil ütles mingisuguse ägedama sõna. Ja nüüd me seisame Leedu-Poola piiril. See oli see periood, kus Leedu-Poola piiril, või noh, me tulime siis Poola poolt, olid järjekorrad ja inimesed võisid seal ööpäevad seista oma masinatega ja oodata piirist ülesaamist. Meie olime selleks hetkeks seisnud seal umbes peaaegu ööpäeva. Järjekord ei liikunud. Meieni jõudsid kuuldused, et järjekord võib hakata liikuma siis, kui keegi kuskil üritab kellegile midagi kinni maksta. Meie tegime otsuse, et meie ei lähe seda teed. Me tegelesime seal autos vaimulike asjadega, vahepeal käisime ujumas, igast asju tegemas. Aga see, ütleme see, me tegelesime nagu õige asjaga. Ja siis meie piibli uurimise juures ütleb Jüri Vahopski, keda me ka kõik tunneme, täna on ta Türil. See järjekord ei hakka ennem liikuma, kui me kõik üksteisele andeks anname. Kui ta oli selle esimest korda ära ütelnud, siis keegi ei pööranud tema sõnadele mingit tähelepanu. Jut läks edasi sealt, kus see oli pooleli jäänud. Ja rääkisime ja arutasime vaimulike asju, häid asju kõiki, aga järjekord ei liikunud. Natuke aega läks mööda. Ja Jüri, kelle see ilmselt oli väga sügavasti südames, ütleb uuesti, see järjekord ei hakka ennem liikuma, kui me kõik üksteisele andeks ei anna. No nüüd mõni vist juba natukene midagi mõtles, mina mõtlesin ka ja mõtlesin, et ma olen küll kellegi peale siin pahandanud kunagi, koleerik nagu ma olin, mida vanemaks seda vähem koleerilisemaks ja ma loodan, et see on Jumala töö, aga siis ma olin veel päris koleeriline. Aga ma olin need asjad enda sees läbi võidelnud, ma olin suutnud andestada, unustada ja edasi minna. Ja ma mõtlesin, et mis andeks palumine või mis andeks andmine, et minuga on küll kõik korras. Ja siis läks jälle jutt oma soodu ja jälle mingi aeg kulus, tegelesime Jumala sõna uurimisega. Ja Jüri ütleb kolmandat korda, see järjekord ei hakka ennem liikuma, kui me kõik üksteisele andeks anname. Ja nüüd vist inimestel sai lihtsalt kõrini, kaua ta räägib ühte sama juttu. Ja me lasime nüüd siiski Jumalal hakata seal meie südames rääkima. Ja otsustasime, et me kõik palumegi üksteise käest andestust, anname üksteisele andeks. Ja siis, kui see suur ära leppimine, südamlik ära leppimine koos pisaratega toimus, siis me saime aru, vähemalt mina sain küll aru, et ei olnud ikka nii väga andeks antud küll. Mingid asjad ikka mingi sade oli sees. Aga nüüd me olime tõesti puhtad üksteise ees, üksteisega suhetes ja teate, mis juhtus. Järjekord hakkas liikuma. Ja me olime piirist päris kaugel, aga järgmise paari tunni jooksul me olime üle piiri. Me auto enam seisma ei jäänud, see liikus kogu aeg. Ja selle sama kogemuse kontekstis ma mõtlen täna, et mis asjad ja mis järjekorrad seisavad meie elus selle tõttu, et meie ei nõustu inimestele andestama oma südames. Võime minna sellega Jumala ette küsida, et millised järjekorrad on kinni, on seisma pandud, sest me peame millestki aru saama. Tagantjärgi ma olen muidugi sellele Jürile väga tänulik, et tema oma jonni ei jätnud ja ta ikka ajas oma juttu, aga see oli meile kõigile väga vapustav kogemus. Ja see tõesti lähendas meid üksteisele, lähendas meid Jumalaga ja järjekord hakkas liikuma, me saime koju. Nüüd lõppu ma loen ühe lõigu raamatust Peidupaik. Koriden Boom, kes on selle raamatu autor, veetis osa oma elust Saksa koonduslaagritest süüdistatuna juutide varjamises. Ja nüüd siis sõda on läbi ja tema käib mööda Saksamaad ja kuulutab inimestele andestusest. See oli kirikuteenistusel Münchenis, kui ma nägin teda endist SS-last, kes oli valvanud tussiruumi uksel Ravensbrücki vastuvõtusaalis. Ta oli esimene vangi valvur, keda ma pärast seda nägin. Ja järsku tuli see kõik tagasi. toatäis ilkuvaid mehi, riidekuhilad, Petsi valust moondurud nägu. Ta tuli minu juurde, kui kirik tühjenes, särades ja kummardades. Kui tänulik ma olen teie sõnumi eest, Fröilen, ütles ta. Mõelda vaid, nagu te ütlesite, ta on kõik minu patud puhtaks pesnud. Tema käsi oli välja sirutatud, et minu oma suruda, ja mina, kes ma nii sageli jutlustasin Blumenthali inimestele vajadusest andeks anda, surusin oma käe vastu külge. Kui vihased kättemaksu mõtted minus vahutasid, nägin ma nende patusust. Jeesus Kristus oli selle mehe ees surnud. Kas mina küsisin midagi enamat? Jeesus Kristus palvetasin ma, anna mul andeks ja aita mul sellele mehele andestada. Ma üritasin naeratada, ma proovisin kätt tõsta, ma ei suutnud. Ma ei tunnud midagi, ei kübetki soojust või armastust. Ja taas palvetasin vaikselt, Jeesus, ma ei suuda talle andestada, anna mulle oma andeks andmine. Kui ma võtsin tema käe, juhtus midagi imelist. Minu õlast alla käsivarde ja sealt läbi minu sõrmede näis menevad mingi jõud. Mu südamest tärkas aga selline armastus selle võõra vastu, mida oli võimatu kirjeldada. Ja nõnda ma avastasin, et maailma tervenemine ei rajane mitte meie, vaid tema andestusel ja headusel. Kui ta käsib meil armastada oma vaenlasi, annab ta koos käsuga ka armastuse. Võitlus andeks andmise pärast on usu võitlus meie igaühe südames. Me kõik oleme andeks saanud ja me kõik oleme ka haiget teinud. Aga me ei pea olema liha meeles ja ütlema, et võimatu on andestada. Me ei pea ennast õigustama ja ütlema, et meil on kõik õigused olla andestamatu. Me võime olla selle asemel hoopis Kristuses. Ja nii nagu me alguslaulus laulsime, et Kristus on see kõik, mida me vajame. Kristus oma Golgata võidu kaudu, kus ta meile kõigile andeks andis, andis ka nendele andeks, kes seda just sellel hetkel pilkasid ja mõnitasid, annab ka meile andeks. Ja kui meie saame aru, et ta meie patukoormaga Golgatale kõndis, siis me ütleme, et me ei taha teha seda koormat sinu jaoks veel raskemaks. Ei ühtki pattu, ma ei taha panna sinna juurde, mis sinu koorma veel raskemaks teeb. See, et tema oma patud, meie patud enda peale võttis, lahutas teda isast, et meie ei peaks olema isast lahus mitte kunagi, mitte mingites olukordades. Ja meie andestamatus lahutab meid isast, üksteisest ja isast ka. Ja usus me saame selle ära võita. Kui me laulame lõpulaulu varsti, siis seal on sõnad põgenema sunni võimsa vaenu väe otsustaval tunnil ristilipsu käes. Ristilipp paneb põgenema kurja. See, mis toimus ristil, kui see on meie südames ja meie elus, siis kuri hakkab põgenema, kui meie ei loobu. Edasi on seal öeldud, sinu juht on Kristus võitja Golgatalt, kus ta jäävalt kiskus võimu saatanalt. Jeesus kiskus selle võimu saatanalt ära ja ärme lase meie täna saatanal seda võitu, meie käest ära kiskuda, mis nii kalli hinnaga on ostetud. Ärme lase mitte ühelgi asjal lahutada meid Jumalast ja minna oma teed üksi. Hoiame seda ristilippu ikka käes ja põrguvärav ei saa meid võita. Aamen.